2011. gada pavasarī, līdzīgi kā citās Ziemeļāfrikas valstīs, arī Lībijā aizsākās tā dēvētās arābu pavasara protesta akcijas, kuras noveda pie Muamara Kadafi režīma krišanas. Pats Kadafi, kurš pie varas bija atradies 42 gadus, bēga no galvaspilsētas Tripolis, taču tika sagūstīts un nogalināts 20. oktobrī. Vienu nepilnu gadu vēlāk, 2012. gada augustā, varu valstī pārņēma pārējais vispārējais nacionālais kongress. Taču režīma maiņa stabilitāte valstī nebūtu nav nesusi, un kopš 2014. Gada Lībijā faktiski ir pastāvējusi divvaldība. Arī 2015. Gadā ar starptautiskā spiediena palīdzību nodibinātā Nacionālās vienotības valdība Lībiju apvienot nav spējusi, jo to neatzīst ietekmīgais kaujinieku komandieris Halifa Haftars. Viņš kopš 2019. Gada ir veicis plašus militāros uzbrukums dažādos Lībijas reģionos. Kamēr Haftaram savu atbalstu ir snieguši Krievu algotņi, Ēģipti un apvienotu Arābu Emirāti, Tripolis valdību atbalsta Turcija. Un kopš pagājušā gada decembra konkurējošās valdības ir parakstījušas ar ANO starpniecību panāktu pamieru, apņemoties līdz šī gada beigām sarīkot prezidenta vēlēšanas. Lai arī sākotnēji bija paredzēts vienlaikus rīkot arī parlamenta vēlēšanas, šis balsojums tomēr ir atlikts uz nākamā gada sākumu. Īpaši rietumos tieši veiksmīgi sarīkotas vēlēšanas tiek uzskatītas par vienu no galvenajiem priekšnoteikumiem valsts veiksmīgai virzībai uz priekšu. Taču ietekmīgās domnīcas Chatham House Menes reģiona programmas vecākais pētnieks Tims Eatons uzskata, ka nevajadzētu koncentrēties tikai uz vēlēšanu procesu pēc.
I think we need to get past process for process's sake. I understand the expediency of setting up a date.
Manuprāt, starptautiskajai sabiedrībai būtu jāvienojas vismaz par minimālajiem standartiem, lai vēlēšanas tiktu atzītas par pieņemamām. Tāpēc ir jābūt lielākai vienprātībai par šo vēlēšanu likumisko pamatojumu. Kandidātiem ir jāapņemas ievērot vēlēšanu rezultātus. Ja tam visam ir nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotos, es domāju, ka būtu labāk vēlēšanas atlikt uz vēlāku laiku nekā pilnā gaitā virzīties uz priekšu. Nevar noliegt, ka pēc vēlēšanām ir iespējams arī pilna apmēra bruņots konflikts, taču nedrīkst aizmirst, ka mēs joprojām mēģinām tikt galā vēl ar 2014. Gada vēlēšanu rezultātiem. Tāpēc, manuprāt, mums ir jāatzīst, ka jebkādam jaunam sākumam ir jānāk no vienprātības, pretējā gadījumā nav īpaši daudz cerību uz veiksmīgu iznākumu.
Tima Itona minētā vienprātība pilnīgi noteikti nav bijusi manām šī gada laikā. Pagaidu premjerministra piedāvātie risinājumi politiskajā un drošības jomā ir izraisījuši kārtējo politisko strupceļu. Parlamenta apakšpalātas spīkers vienpersoniski ratificēja prezidenta vēlēšanu norisi, kas sniedz priekšrocības viņa draugam Haftaram, bet dažas nedēļas vēlāk Lībijas austrumos valdošā valdība izteikusi arī neusticību Nacionālās vienotības valdijai. Lībijas pilsoniskā aktīviste Asma Halifa arī uzskata, ka vēlēšanām būtu jāsagatavojas pienācīgi. Pretējā gadījumā zaudētā izrādīsies visi.
Well, I would say that it's a tough position that we are in because if elections don't happen, it's a big problem.
Es teiktu, ka mēs pašlaik esam sarežģītā situācijā, jo ja vēlēšanas nenotiks, problēma nebūs tikai tiem, kuri vēlas iegūt vai noturēt varu. Tā būs problēma arī tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas izkļūt no stagnācijas un nepārtrauktajām pārejas administrācijām. Par to tiek maz runāts, taču iedzīvotāji var arī pilnībā zaudēt uzticību apvienotajām nācijām vai jebkuram citam ārvalstu starpniekam, kuri mēģināja atrisināt šo konfliktu. Un ja mēs, Lībijas iedzīvotāji, paši nevaram atrast risinājumu, ko tas nozīmē? Ja būs vēlēšanas ar apstrīdētiem rezultātiem, mēs atkal atgriezīsimies pie pilsoņu kara. Šī tiešām ir ļoti sarežģīta situācija, no kuras varēja izvairīties, ja mēs būtu pietiekami sagatavojušies. Arī 2011. Gadā mēs uzskatījām, ka neesam pietiekami sagatavojušies, taču mēs steidzām sarīkot vēlēšanas, lai pierādītu, ka esam veiksmes stāsts. Tagad mēs cenšamies pierādīt, ka mēs esam starptautisko sarunu veiksmes stāsts, taču abi gadījumi ir pilnīgi izgāšanās.
Viedoklim par to, ka Lībijas vēlēšanu iznākums ir daļa no lielākas ģeopolitiskās spēles, piekrīt arī Eiropas ārējo attiecību padomes Ziemeļāfrikas un Tuvā Austrumu programmas pētnieks Tariks Magerisi.
This is largely due to the fact that everybody is waiting to see what happens with the elections first.
Visi sēž un gaida, kāds būs vēlēšanu iznākums. Es pieļauju, ka gan Turcija, gan Krievija pašlaik priecīgas sēž malā un skatās, kā ANO un citas rietumvalstis dedzina savu uzticamību. Viņi gaida, ka 25. decembrī izcelsies haoss. Viņu trumpis ir tas, ka viņiem ir cilvēki un ietekmes sviras uz vietas. un šie līdzekļi ir daudz ietekmīgāki par Eiropas aktoriem, kuri noteikti izcels pašu vēlēšanu procesu. Taču tas viss tikai radīs jaunu šķelšanos.
Šīs nedēļas sākumā braucienu pa Lībijas lielākajām pilsētām ir uzsākusi arī Āfrikas Savienības samierināšanas misija Kongo prezidenta Sasu Nguesso vadībā. Tās mērķis ir ievākt informāciju par gatavošanos decembra balsojumam, kā arī mēģināt mazināt joprojām izteiktās domstarpības starp Lībijas politiskiem, reliģiskiem un arī viedokļu līderiem. Savukārt jau 12. novembrī Francijā ir gaidāms Lībijai veltīts samits. Uģis Lībiec, Latvijas radio.